sagalee misraachoti.
Sagantaan kun sagalee misraachootiin qophaa'ee torbanitti guyyaa shan wiixataa hanga jimaataatti kan darbu qo'annaa macaafa qulqulluuti.
Gooftaatti kan jaalatamtan dhaggeeffatoota keenya attam jirtu. Araarrii fi ayyaanni Waaqayyoo bakka jirtan maratti isiniif haa baay'atu jennee nagaa keenya as istuudiyoo raadiyoo sagalee misraachoo irraa isiniif dhiyeessina. Isinis raadiyoo keessan banattanii dubbii Waaqayyoo dhaga'uudhaaf qophooftanii jiraachuu keessan in abdanna. Nus kunoo akkuma isin hordofaa jirtan kana qo'annoo kitaaba qulqulluu qabannee dhiyaanneerra. Har'a kan isin tajaajillu qopheessaa qo'annoo kitaaba qulqulluu Waaqshumaa Tarrafaa fi qindeessaa sagantaa kanaa ana Daaqaa Bantiiti. Amma gara Waaqshumaattan isin dabarsa.
Galgala kanatti Waaqayyo dubbii jireenyaa nuuf qabatee dhufeera. Kanaaf Waaqayyo hunduma keenya biraati qophaa'inaa fi fedhii qabaachuu nurraa barbaada. Nuyi qophoofnerraa Waaqayyo irraa fudhachuudhaaf fedhii hoo qabna. Waaqayyo nutti dubbata. Egaan hanga xumuraatti waliin turraan afeerraa keenya.
Kabajamoo dhaggeeffatoota keenyaa, qophii keenyaa qo'annoo kitaaba qulqulluu raadiyoodhaan jedhu marsaneetti irraa akkaataa isinitti dhaggeeffattan teessoo isaa isinitti himna. Marsaneettiin keenya tb.twr.org/oromoo jedhu banattanii dhaggeeffachuu akka dandeessan kabajaan isin beeksisna.
Mee Waaqayyoon walii wajjin kadhanna. Har'a kan nuuf kadhattu obboleettii keenya shuumeedha. Akkuma kanaan duraa nuuf kadhatti isheedhaa wajjin turra.
Yaa Waaqayyo Abbaa, Gooftaa hundumaan olii, Abbaa hundumaan olii, maqaan kee maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin haa eebbifamu. Baraaf yeroo keessatti nu gargaarte, saba kee gargaarte, yaa Waaqayyaana kee keessatti eedde, humna keetiin saba kee golbite, Gooftaa iddoo kanaan geesse. Laga du'aa, laga rakkinaa, saba kee irraa gargaarte, yaa Waaqayyoollee kee irraa gargaarte, galaana rakkinaa irraa gargaarte, tulluu rakkinaa irraa diriirsite, saba kee gargaarte, saba kee ijjin taate, addanaan geesse. Sin galateeffadha. Ammoo yaa Waaqayyo sin kadhadha. Saba keef yaa Waaqayyo hojjetoota mana kee, hojjetoota iddoo aarsaarra hojjetaniifan si kadhadha. Maqaa Gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin yaa Waaqayyo harki kee bakka isaan jiran irratti, addunyaarra jiran irratti, kaabarratti, kibbaa dhiyaa irratti yaa Waaqayyo maqaa Yesuus Kiristoosiin iddoo aarsaa kee kan hojjetan, wangeela kan lallaban, dhugaa keef kan dhaabatan, maqaa Yesuus Kiristoosiin yaa Waaqayyo saatii kan harka kee na qaqqabaman, ayyaana kee na qaqqaban, wanti nagaa isaan nyaatu, wanti mul'atu isaanii nyaatu dhugaan keessa akka dhibamu yaa Waaqayyo Gooftaan dhugaan dura isaaniiti akka dhibamu walii galteen gidduu isaaniiti akka dhibamu wangeelli kee kan ballanne kan godhu manni kee kan guddanne kan godhu wangeelli kan ballanne kan godhu du'aan akka gaane kan godhu harki kee kan diriirre kan godhu maqaa Yesuus Kiristoos hojjettoota kee gidduuti kan rukutame haa ta'u hafuura wangeelaan adhibamani ergaa wangeelaan adhibamani sabni keessi wajjin haa ta'u ayyaanni kee immoo saba kee wajjin haa ta'u garaan isaanii lapheen isaanii sammuun isaanii Kiristoos Yesuus kan bitame.
Afuricha hamaadhaan qabame kan naga teenye na jora halkanii fi guyyaa sammuu na hanqate hidhaa sibiilallee nan danda'u na jibbaate lafa awwaalaatii na jora harka na qabate laf tokko Yesuus Gooftaan koo tasaa natti ba'e. Oricha fi faloo kan hin qabne dhukkuba seetanaa karakootti dhufee na fayyisee Gooftaa Yesuus sanaa. Oricha fi faloo kan hin qabne dhukkuba seetanaa karakootti dhufee na fayyisee Gooftaa Yesuus sanaa. tokko Yesus gooftan koo tasaa natti ba'e yommuu isaan argu diinni koo narraa lafa dha'e.
Waaqayyo obboleettii keenya Shumeeyaa eebbisu ishee kadhannaan nu tajaajilte faarfannaa amma dhageenyeefis immoo ulfinni Waaqayyoof haa ta'u. Faarfannaa obboleessa keenya Magarsaa Dabaleeti. Waaqayyo obboleessa keenya Magarsaa Dabalee eebbisu jechaa egaa dhaggeeffattoota, amma immoo qo'annaa keenya sadarbe keessaan hanga tokko si yaadachiisa. Qajeelfama haaraa kenname irraati jalqabne qo'annaan keenya darbe. Waaqayyo Nohii fi ijoollee isaanii eebbisee inni isaaniin horaa baay'adhaa jedhe eebbisuusaa ilaaluu jalqabne turre. Kanaaf Waaqayyo attamittiin Nohiin akka badiisarraa oolche kanaan dura waan argineef amma immoo yeroo isaan doonii isaanii keessaa ba'anitti horaa baay'adhaa isaaniin jedhe qajeelfama haaraa kenne. Kanaan dura yeroo Addaamii fi Hewaaniin Waaqayyo horaa baay'adhaa irra lafaas guutaa jedhee ture. Amma immoo kunoo Nohiin utuunni eebba ol fakkaatu eebbisuu ilaallee jirra. Egaan qajeelfamni kun immoo isin immoo jira baay'adhaa lafa guutaa jedheetu lakkoobsa torba boqonnaa 9 lakkoobsa 7 irrattis irra deebi'ee dubbata. Lakkoobsa tokkoo fi boqonnaa 9 lakkoobsa tokkoo fi boqonnaa 9 lakkoobsa 7 irratti akka isaan horanii baay'ataniif qajeelfama utuu inni kennu ilaallee jirra. Kana malee kan nuti ilaalle Nohi cubbuutti kufuu isaatii fi waa'ee maatii isaatii ilaallee jirra. Nohi wayinii dhaabbatee yeroo argatetti ija wayinii isaatii daadhiitti jijjiire daadhii wayinichaa irraa dhugee machaa'e qullaa isaa dunkaana isaa keessa dhaqee ciise. Kanaan immoo qullaa abbaa isaatii akka ilaale dubbisne jirra. Kanarraa kan ka'e Kanaan abaaramee yookaan abbaan isaa Nohi abaaree jira. Namoonni baay'een kanarra dhaabbatanii warri gurraachi keessumaa Afrikaanonnii fi biyyoota Eeshiyaa keessa kan jiran warri gurraachi abaaramoodha warra sanyii Kanaan jedhaniitu dubbatu. Kitaabni qulqulluun garuu isa kana hin dubbatu. Waaqayyo tasa akkas jedhee hin dubbanne. Yoo barbaachise qaroomni warri gurguddaan jalqabaa lamaan kan warra Baabiloonii fi kan warra Gibxii bu'aa hojii kaam ta'uu isaa maqaa dha'uun ni danda'ama. Egaa abaarsi isaanii eessa jirare? Waaqayyo dhala namaa bifa isaaniitiin gargar hin qoodne. Gurraacha adiidha jedhee miti kan inni gargar qoode. Kanaaf namni waanuma itti dhaga'ame dubbata malee wanta dhugaan taane odeessuu jalqabani waa'ee Afrikaa irratti keessuma. Waaqayyo Nohiin nu eebbiseera firoota koo. Yoo eebba kana fudhanne har'a nuyi eebbifamoodha. Namni gurraachas ta'e adii Waaqayyo akka isa eebbise yoo amane yoo isatti jiraate eebbifamaadha. Sababii kana aane qullaa abbaa isaatii argee fi hin abaaramne yookaan nuyi sababii sanarraa kan ka'e abaaramoo miti jechuudha. Kana jennegaa qo'annaa keenya darbe keessatti har'aoo Waaqayyo maal nutti dubbata laata? Mee walumaan ture. Keenya irraa boqonnaa 10 irraa jalqabna seeromamaa boqonnaa 10 ijoon dubbiisaa ijoollee Yaafeet, Kaamii fi Seemiin ilaalla. Ijoollee Yaafeet, ijoollee Kaam, ijoollee Seem jechuudha. Inni kun kitaabota hidda dhalootaati yookaan kitaabni seeromamaa kun kitaaba hidda dhalootaa akka ta'e kanaan dura dubbanneerra. Sabni biyya lafaa hundinuu kan isaan argaman boqonnaa 10 kana keessaati jechuudha. Dhaloota Yaafeet, Kaamiif, Seemirra. Tarii boqonnaan kudhan kun ibsaan kennu caalaa yookaan kanan isiniif ibsu caalaa bu'aa qabeessa ta'uun isaa beekamaadha. Waa'ee sanyii dhala namaa yookaan waa'ee seenaa dhala namaatii fi waa'ee lafa keenyaa baay'ee beekuudhaaf fedhii yoo qabaatte boqonnaan kun qofaa isaa ga'aa ta'uu dhiisuu danda'a. Haa ta'u malee waa'ee sanyii dhala namaa irratti qorannaa gadi fagoo kan geggeessanii dhala namootaa kan isaan bakka sadiitti qoodanii uumama boqonnaa 10 bu'uura godhachuudhaan akka ta'e garuu beekuu qabna. Sababiinsaa dhalli namaa iddoo sadiitti qoodamee jira har'a. Sanyii warra Yaafeet, sanyii warra Kaamii fi sanyii warra Seem. Abboota sanyii dhala namootaa kan jedhamanis isaan kana jechuudha. Kaam, Seemiif, Yaafeet. As boqonnaa 10 keessatti kan nuyi arginu waa'ee dhala namootaa hundumaati jechuudha. Egaa mee waa'ee ijoollee yaafeet ilaalla. Uumama boqonnaa 10 lakkoofsa 1-2 irra jiru nan dubbisa. Ilmaan Nohi, Seem, Kaamii fi Yaafeet turani. Bishaan badiisaa booddee isaan kunis ijoollee ni godhatan. Hiddi dhaloota sanyii isaanii immoo kanatti fufee ni lakkaa'ama. Ilmaan Yaafeet, Gomer, Maagoog, Maadai, Yaawaan, Toobaal, Meeshaak, Tiiraas turanii jedhetu dubbata. Akka namni H.S. Miiler jedhamu sanyii dhala namaa tooraan qopheessaniitti Silovaakota, warra Ruusiyaa, Bulgaariyaa, Boheemota, Poolotaa fi Kirooshota sanyii Maagoogitti lakka'amu jedha. Hindoota sanyii Iraanotaa tokko tokko, Meedoonota, warra Faarsii fi Kurdootaa akka isaanii Maadaayi irraa dhalatan yookaan idda Maadaayi ta'anii dubbatama. Giriikota, warra Roomaa, Faransaayota, Ispaanishootaa fi Poortugaalota kan argaman immoo hidda Yaawaan irraa akka ta'etu dubbatama. Warra Awurooppaa, Iskandinaaviyaa, Ingilizooti kan argamanii sanyii Teeraas irraatidha kan seenaan galmeessee jiru. Kanattaansinee kan nuti ilaallu ijoollee Kaam. Seera uumamaa boqonnaa 10 lakkoofsa 6 irratti ilmaan Kaam Kuush, Misaraayim, Fuut, Kanaan turanii jedha. Hubachuun akkuma danda'amu Kaam ijoollota kan biraas qaba ture. Ijoollee isaa keessa kan abaarame Kanaan ture. Fiinqonni, Keexonni, Iyaabuusotni, Amooronnii fi kan kana fakkaatan sanyii Kanaan turani. Kanneen akka warra Itoophiyaa, Gibxi, Liibiyaa fi kan kana fakkaatan warreen Afrikaa immoo ijoollee Kaami. Amma immoo mee waa'ee warra Kuush bal'inaan ilaalla. Uumama boqonnaa 10 lakkoofsa 8-9 irratti akkas jedha. Kuush Naamrudiin dhalche. Naamrud kun biyya lafaa keessatti nama jabaa isa duraa ture. Inni Waaqayyo duratti iyyuu adamsaa jabaa ture. Kanaafi jechi akka Naamrud isa Waaqayyo duratti iyyuu adamsaa jabaa sana jedhamee dubbatamuu beekamaa ture jedhetu dubbata. Naamrud nama jabaa isa jalqabaa ture jechuunis mootummaa jabaa uummachuudhaafi bulchuu isaa kan danda'e yookaan mootummaa guddaa jabaa ta'e jalqabaaf kan uume nama kana akka ta'etti dubbatama. Kitaabni qulqulluunis nama jabaa isa jalqabaa jedheetu nutti hima. Naamrud Waaqayyo durattiyyuu adamsaa jabaa ture yennaa jedhu adamsaa bineensa bosona keessa jiraatanii jechuutu hin ta'in lubbuu namaa kan adamsu lubbuu namaa kan balleessu jechuu isaati. Seera uumamaa boqonnaa 10 lakkoofsa 10 irratti innis jalqabatti mandaroota biyya Shiimaar isa Baabiloon jedhamee beekame keessaa Baabel, Erek, Akaadii fi Kaalnee irratti ni mo'ee jedha. Shiimaaritti magaalota gurguddaa kanneen kan hundeesse nama Naamrud jedhamudha. Riqaa Baabiloon kan ijaaree fi bishaan badiisaa booda dhala namootaa walitti qabee irratti mootii ta'uudhaaf kan yaades namichuma Naamrud jedhamu kana ture. Naamrud fincilaa ta'uu isaatiin lubbuu namootaa hedduu adamsuu isaatiin maqaa dhaama isuma kanaanis beekama. Naamrud gara fuula duraatti kan maqaa dhaamu mootii biyya lafaa isa dhuma jechuunis fakkeenya mormituu Kiristoos akka ta'e beektonni kitaaba qulqulluu hedduun irratti walii galu. Egaa qaroomni inni gara jalqabaa ija hojii ijoollee Kaam akka ta'e beekuu dandeenya jechuudha. Kana fudhachuu qabna. Har'a warri gurraachi waa'ee seenaa ofii isaanii qo'annaa fi qorannaa gadi fageessa yookaan hundee qabu hedduu adeemsisaa jiru. Waggoota dhibboota muraasa darban keessa waa'ee seenaa ofii akka isaanii dubbatanii fi carraan isaaniif hin kennamne ture. Kitaaba qulqulluu irraa akka ilaallutti garuu qaroomni warri gurguddaanii jalqabaa lamaan warra gurraachaatiin kan hundeeffaman yookaan kan bu'uureffamaniidha. Naamrud ilma Kaami. Kaam immoo abbaa saba Afrikaa maraa akka ta'e seenaan ni galmeessa. Dhimma kana irratti gara ibsa ballaatti seenu hin barbaadu. Hiddi sanyii nuyi amma ilaallu kun hidda sanyii gara Abrahaamitti achirraasii gara saba Israa'elitti kan nu geessuudha. Kakuu moofaa keessatti hiddi sanyii nuyi arginu isuma kana ennaa ta'u Kiristoos kan inni dhufu sanyiidhuma kanarraati sanyii Abrahaamirraa. Boqonnaa 10 keessatti saboonni 70 tarreeffamanii jiru. 14 isaanii Yaafetirraa yeroo argamani 30 immoo Kaamirraa kan argamaniidha. 26 immoo sanyii Sheem ennaa ta'anii walumatti saboota 70 yookaan hidda dhaloota 70 ta'uudhaan beekamu. Kanatti fufnee kan nuti ilaallu sanyiiwwan Seemi. Mee seera uumamaa boqonnaa 10 lakkoofsa 21-25 nan dubbisa. Seemiif immoo ijoolleenii dhalataniiru. Seemi obboleessa Yaafet isa angafa. Sanyii ijoollee Eeber hundumaafis isatu abbaa ture. Lakkoofsa 25 irratti Eeberii fi ilmaan lama ni dhalatanii. Bara inni tokko dhalate lafti waan hirmaatamee fi maqaan isaa Feleg jedhame. Maqaan obboleessa isaa immoo Yooqxaan ture jedha sagaleen Waaqayyo. Bara inni dhalate lafti waan hirmaatamee fi jedhee dubbata. Kutaa kanaaf hiikaaleen adda addaa hedduun kennamaniiru. Warri tokko tokko yookaan namoonni kutaa kanatti hiikaa kennan tokko tokko jechumaa fi jechatti hiikuudhaan waa'ee hirmamuu lafa yookaan akka waan inni waa'ee balaa cimaa lafarratti ta'e yookaan lafarratti dhufe tokkootti dubbatutti yaadu. Kutaan kun waa'ee balaa fakkeenyaa fi akka humni dhoow lafa keessaa kirkirri lafaa ka'ee kirkira kanaan immoo dho'iinsi lafaa gargar cabe akka inni uumametti kan ilaalan jiru. Dhugaatti garuu barreessaanii barreeffama kanaa Museenii boqonnaa isa kanatti aanu jechuunis waa'ee riqaa baabiloonii yaaduudhaan ture kan inni kana barreesse. Akka hundumti keenya beeknu hirmamuun kan inni dhufe yeroo sana asitti jechuudha. Seera uumamaa boqonnaa 10 lakkoofsa 32 yeroo dubbifnu immoo qomoon ijoollee nuyi akka hidda dhaloota isaanii fi akka saba isaaniitti isaan kana turanii bishaan badiisaa booddee sabni garaa garaa isaan kana irraa argamanii biyya lafaarra ni tamsa'anii jira. Kutaa kana keessatti ibsi nuyi arganne yookaanis immoo ibsi nuuf kenname gabaabinaan yoo ta'ellee boqonnaan kuni boqonnaawwan gurguddaan kitaaba qulqulluu keessatti argaman keessaa isa tokko akka ta'etti natti dhagaama. Ragaa guddaa inni sanyii dhala namaa irratti kennus egaa ilaalleerra. Baay'eenis qorannaa geggeessanii fi boqonnaa kana akka bu'uuraatti itti fayyadamaniiru. Kanaaf boqonnaan 10 hidda sanyii dhala namaa of keessatti qabate kan jirudha. Kanumaanan boqonnaa 10 xumuree gara boqonnaa 11tti isin ceesisa. Seera uumamaa boqonnaa 11 ijoon dubbii kutaa kanaa riqaanii baabiloon ijaaramuu isaa Seemii hanga Abrahaamitti isa jiru waa'ee seenaa dhala namaa ilaalla. Egaan jalqabarratti ijaaramuu riqaa baabiloon ilaalla. Seera uumamaa boqonnaa 11 lakkoofsa 1 irratti bara sanatti namni lafarraa guutummaatti afaan tokkichaa fi haasaa tokkicha qaba ture jedha. Namoonni bara sana turan afaan isa kamiin akka dubbachaa turan hin beekamu. Haa ta'u malee afaan nuyi amma ittiin haasofnu irra caalaa kan wayyu ta'uu isaa tilmaamuun ni danda'ama. Seera uumamaa boqonnaa 11 lakkoofsa 2 irratti immoo namoonni baha biiftuuti yommuu godaananitti biyya Shiinaatti bakkee diriiraa argatanii achi qubatanii jedhetu dubbata. Namoonni kunneenii kan isaan deemanii ba'aa biiftuutii ka'anii turanii har'a garuu yaanni namaa hunduma yookaan namni baay'een irra caalaani gara biyyoota lixaattee deemuu fakkaata fedhiin nama. Kan isaan jalqaba magaalaa hundeessanii jiraatanii sulula Efraaxiisii fi Xeegroos keessatti akka ture kanaan dura ilaalleerra. Seera uumamaa boqonnaa 11 lakkoofsa 3 irratti immoo isaan kottaa suphee dhoofnee cimsineesi ibiddaan ni gubna waliin jedhanii qooda dhagaa xuuphiin wal qabachiisuuf immoo leeleen isaaniif ni hojjete jedha. Naannoo sanatti dhagaa argachuun rakkisaa ture. Kanaafuu xuuphii hojjechuutu isaanirra ture jechuudha. Kun immoo mataa isaatti waa'ee ogummaa ijaarsaa isaan qaban waan dubbatu qaba. Harrallee taanaan meeshaalee mana ijaarsaa fi baay'ee jaallataman keessaa xuuphiin isa tokkoo fi adda duree irratti argama. Seera uumamaa boqonnaa 11 lakkoofsa 4 irratti yommus kottaa mandara riqaan isaa bantii waaqaa bira ga'u tokko ofii keenyaaf ni ijaarrannaa. Nuyi guutummaa lafaa irra diidatti akka hin bittimmoofnetti ittiin maqaa ni godhannaa jedhan. Mandara ni ijaarrannaa lafarra diidatti akka hin bittimmoofnetti ittiin maqaa ni godhannaa jechuu isaanii hubachuun barbaachisaadha. Kaayyoon isaanii ulfina mucaa namaaf kan ta'u gamoo tokko ijaaranii dhaloota dhufutti dabarsuudha. Riqaanii Baabiloonii gamoo yaadannoo amantii of keessaa kan qabuudha sii. Hambaan siidaawwan akkanaa sulula Efraaxiisiif Xeegroos keessatti hedduutu argama. Iddoo Abrahaam itti dhalate hambaan isaa harrallee jira. Iddoo sanatti wanti hundumtuu kan ijaarame xuuphiirraati ture. Bantii gamoo tokko tokko irratti hambaa ta'ee har'a kan jiru irratti jechuudha iddoon aarsaa ni mul'ata. Iddoon aarsaa kun ayyaanota bebbeekamoo irratti iddoo isaan waaqota isaaniitii fi namoota yookaan mucaa namaa aarsaa godhanii dhiyeessaniidha. Riqaa isaaniirra yookaan gamoo isaaniirra jechuudha. Riqaan Baabiloonii namni waaqa isa hundumaa danda'u irratti finciluu isaa mul'isaa isaafis ragaadha. Geggeessaanii sochii kanaammoo Namruud akka ta'e kanaan dura ilaalleerra. Magaalaa fi riqaa Baabiloon kan ijaare nama Namruud jedhamu kana. Mootummaa Waaqayyoo irraa jallaa ta'e yookaan faallaa ta'e hundeessuu ture fedhii fi kaayyoon Namruud. Kaayyoon isaa kun akka bakka ga'uu fi kallattii lamaan socho'uutu isarra ture. Jalqaba irratti saba isaa kan itti wal taasisu, kan itti tokko taasisu, walii galchiisu, magaalaa guddaa isa barbaachise. Kanaafis mandara Baabiloon hundeessee jechuudha Namruud. Lammaffaa irrattis kan maqaa isaanii waamsisu, seenaa isaanii beeksisuuf ta'uuf gamoo guddaa kana ijaarsisuu yookaan ijaarrachuu isaan barbaachise. Akka namoonni tokko tokko yaadanii riqaan Baabiloon bishaan badiisaa Nohii irraa ooluuf kan ijaarame utuu hin ta'in dhalli namaa Waaqayyo irratti finciluu isaa mul'isuuf kan ijaaramedha. Kana caalaas riqaan Baabiloon kaayyoo amantiis qaba ture. Riqaan Baabiloon waa'ee amantiifis kan ijaaramedha. Dursinee akkuma ilaallee turre naannoo sanatti uumaa caalaa uumamni kan itti waaqeffamaniidha. Waaqota hedduu qabu. Gamoowwan kanneen bifa garaa garaa qabu. Tokko tokko naannoo kaan kaan immoo roga afur kan qabaniidha. Bantii gamoowwan kanaa irratti ji'a aduu fi urjiiwwan waaqessaa turanii iddoo waaqeffannaa jarreen akkasii kanatu jira. Itti fufnee kan nuti ilaallu immoo waa'ee riqaa Baabiloon wanta Waaqayyo jedhe dubbifna yookaan ilaalla. Seera uumamaa boqonnaa 11 lakkoofsa 5 fi 6 jiru nan dubbisa. Waaqayyo yommuu mandarichaa fi riqaa isa ilmaan namaa ijaaran ilaaluudhaaf gadi bu'e. Inni kunoo isaanii saba tokko, hundumti isaaniis afaan tokkicha dubbatu, kuni wanta isaan hojjechuuf jiran keessaa isa jalqabaati. Egaa waan isaan hojjechuuf yaadaa qaban keessaa tokkollee kan isaan bira ga'uu dadhaban hin jiru jedhetu dubbata. sabni hundinuu afaan tokkoon waan dubbatuu fi walii galtee irratti rakkoon hin turre jechuudha bara sanaa. Waan fedhan tokkummaadhaan mari'atanii raawwachuu ni danda'u jechuudha. Haa ta'u malee Waaqayyoo fincila kana callisee bira hin darbine. Waaqayyo waan hundumaatti daangaa itti gochuutu isarra ture. Kanaa achii fincilli dhala namootaa daangaadhaa fi daarii hin qabaatu. Mee wanta Waaqayyoo dubbate haa dhaggeeffannu. Seera uumamaa boqonnaa 11 lakkoofsa 7 hanga 9 irratti. Kottaa gadi buunee inni tokko afaan isa kaanii akka hin dhageenyetti afaan isaanii duraa waliin ni makna jedhe. Achiis Waaqayyo guutummaa lafaa irra isaan bittimse. Isaanis ijaarsa mandarichaa achumatti ni dhiisanii. Waaqayyo achitti afaan guutummaa biyya lafaa waan waliin makeefi maqaan iddoo sanaa Baabel jedhamee moggaafame. Achiis Waaqayyo guutummaa irra lafaa irra namoota ni bittimse jedha. Yeroo kanatti dhalli nama hanga daangaa lafaatti ni bittimfame. Innaa fincilani yookaan yeroo fincilani tokkummaadhaan ture. Amma garuu inni tokko isa kaaniin walii galuu hin dandeenye afaan isaanii walitti makame. Afaaniin walii galuu dadhaboon riqaa chaayinaa caalaa nama addaan qooduu danda'a. Daangaa biyya isa kamiiyyuu caalaa, bal'ina galaana isa kamiiyyuu caalaa, namoonni gara walii galuutti akka hin dhufne kan taasisu rakkoo afaaniiti jechuudha. Beektonni baay'een afaanni namootaa suuta suutaanii guddachaa fi gabbataa kan dhufeedha jedhu. Kitaabni qulqulluun garuu utuu namoonni riqaa Baabiloonii ijaaraa jiranii Waaqayyo afaan isaanii addaan hiree yookaan wal keessa akka makeedha. Achiisee riqaa Baabiloonirraa kaanii kallattii adda addaatti akka faca'aniidha. Mee gaaffii tokko haa kaafnu. Afaan namootaa addaan hiramuun isaa eebbamu abaarsaa. Haala kaayyoo Waaqayyootiin yoo ilaallu eebba ture. Haala namni Waaqayyo irraa fagaachaa adeemu isaatiin yeroo ilaallu immoo firdii Waaqayyooti. Dhalli namootaa baroota hedduudhaa fi Waaqayyo irraa fagaatanii jiraataniiru. Har'a garuu wanneen akka raadiyootii fi televizyiiniitiin wangeelli addunyaa hundumaatti lallabamaa jira. Karaa wangeela isa addunyaa hundumaatti lallabamaa jiruutiin Waaqayyo misraachoo isiniif ta'u qaba. Kanaafis afaan tokko tokko keessaniitiin isinittin dubbadhaa jira jechuudhaan namatti ragaa ba'aa jira. Har'a kitaabni qulqulluun afaanota hedduutti hiikameera. Ammayyuu taanaan afaanota namoota muraasaatiin dubbatamanittillee hiikamaa jira. Egaa dhaggeeffattoota, qo'annaa keenya har'aa yeroon waan gabaabateef asumarratti xumurra. Faarfannaa obboleessa keenya Taayyee Baqqalaas nafeerreen nagaatu.
Waa'ee sagantaa kanaa gaaffiis ta'e yaada yoo qabaattan nuuf barreessaa nuuf bilbila. Kadhannaadhaanis nu gargaara. Teessoon keenya Raadiyoo Sagalee Misraachoo lakkoofsa saanduqa poostaa 1366 Finfinnee jedha nuuf barreessa. Nu bilbiluuf immoo lakkoofsi bilbila keenyaa Duwwaa 1-1-3-21-1-34 yeroo hundumaa sa'aatii hojiitti nuuf bilbila. Nagaaf fayyaa isiniif hawwaa sagantaa ittaanuun wal argina.